Ja, søndagens tekst, den finner vi i Lukas evangeliet, kapittel 10, vers 21-24. I samme stund jublet han i den hellige ånd og sa, «Jeg priser deg, far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, far, for dette var din gode vilje. Alt har min far overgitt til meg. Ingen vet hvem sønnen unntatt faderen, og ingen vet hvem faderen unntatt sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Da de var alene, ventet han seg til disiplene og sa, «Salige de øynene som ser det dere ser. For jeg sier dere, mange profeter og konger vil gjerne se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det.» Slik lyder Herrens ord.
Jeg synes denne teksten en sånn, skal jeg si, det en snublestein i den teksten her for meg. Fordi han sier så tydelig, dette har jeg skjult for den som vis og forstandig. Og jeg har jo en sånn der idé om at jeg sånn passeklok da. At jeg har liksom litt fornuft og innsikt og... Og da det tydeligvis et eller annet jeg går glipp av her. Irriterende tekst. Hvem er det skjult for? Eller kanskje viktigere, hvem det åpenbart for? Fordi når jeg ser rundt meg her nå, så ser jeg jo også mennesker som jeg liksom holder for liksom sånn litt oversnittet kloke og forstandige mennesker. Jeg ser selvfølgelig noen som jeg tenker at kanskje litt under. Nei, det var ikke meningen, Andreas, det var feil. Nei, men vi har jo liksom... Jeg tenker i hvert fall veldig ofte, og har tenkt veldig ofte, at folk skulle bare visst hvor dumme de liksom, som ikke ser hvem Jesus Så dumme de som ikke liksom ser de ikke hvordan det her henger sammen, liksom. Men så det jo tvert imot, da, ut fra det vi leser her, at... Det jo idioten som har fått det åpenbart. Hvem det som har fått det åpenbart? Hvem det forfatteren skriver om? Hvem det Jesus snakker om når han sier at dette åpenbart for umyndige små? Jeg tenker at det skjult for bedreviterne, og så det åpenbart for den som ser at Gud har større visdom. Som ser at jeg trenger. Når vi leser liksom bak denne teksten eller ser liksom hvordan kan det her alternativt oversettes, så handler det kanskje om den som mener at jeg vet best. Hvis jeg vet best, hvis jeg har min egen agenda, hvis jeg uansett hva Gud måtte si, tenker at ja, men jeg gjør noe som jeg har tenkt, ja, da holder han det skjult for meg. Da går jeg glipp av det. Men hvis jeg sier, Gud, jeg trenger din visdom, for jeg ser ikke hva jeg skal gjøre her nå. Vi skal lese en tekst til fra Jakob. For den understreker noe om hvem det åpenbart for. Og i Jakob, første kapittel, så står det, om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle. Og han skal få. Men han må be med tillit til at Gud vet best. Den som heller følger sitt eget hjerte, vil ligne en bølge på havet som drives og kastes hit og dit av vinden. Ikke må et slikt menneske vente og få noe av Herren. Splittet han og ustø i all sin ferd. Jesus sier om seg selv, så sier han i Johannes evangeliet kapittel 5, Jeg gjør ingenting av meg selv. Jesus sier, jeg gjør ingenting av meg selv, men bare det Faderen viser meg. Så det handler altså ikke om, det handler ikke om vår utdannelse, eller våre erfaringer, eller hvordan vi satt sammen mentalt, hvorvidt Gud åpenbarer for oss eller ikke, men det handler om vår innstilling til hvem det som vet best. Det handler om hvem sin agenda jeg ønsker å følge. Så da vet vi hvem det skjult for, og hvem det åpenbart for. Og i det bildet der får jeg plass. Der klarer jeg lett å plassere meg. Jeg har ikke problem med å anerkjenne at Gud vet bedre enn meg. Jeg synes det kan være vanskelig innimellom å tenke at jeg kanskje ikke vet bedre enn deg. Jeg er ikke annerledes enn det, men at det innimellom så kan jeg tenke at ja, men jeg tror faktisk at jeg vet litt bedre, eller noen av dere kan jo tenke at jeg tror faktisk du vet bedre enn meg. Men uansett hvor vi liksom plasserer oss på skalaen av visdom og innsikt, og, så kan vi i hvert fall være enige om at Gud, han har et annet bilde, han har et annet perspektiv, han ser ting på en annen måte. Og i møte med de vanskeligste tingene i livet, i møte med smerten, i møte med lidelsen, i møte med de skuffelsene eller de tapene som vi har, så tenker jeg innimellom, Gud, jeg forstår ikke, men jeg regner med at du ser mer og vet mer. Og kanskje mer enn noen annen bok, så Jobbs bok en av de som virkelig liksom bretter ut at det finnes en annen historie som skjult for oss, som vi ikke ser. Og Jobb får jo aldri beskjed om hva som egentlig foregår bak teppet. Tvert imot så får han beskjed fra Gud om at jeg vet bedre enn deg. Men det han får beskjed om, det ikke deg det noe gærent med. Det ikke sånn at du lider fordi du har gjort noe galt. Det bare at du en del av en større historie. Jeg vet bedre. Stol på meg. Ha tillit til meg. Og det det Jakob tar fram også i det vi leste. Gud gir visdom uten bebreidelse. Det ikke sånn at, ja, men skal jeg gi til deg, bare fordi du har bestemt deg for å be om, altså, hvem du, liksom? Skal jeg gi deg noe? Nei, Gud ikke sånn. Gud gir uten bebreidelser. Han gir fritt til den som ønsker å følge hans vilje. Men ber vi om visdom, så må vi også ha tillit til at det vi ser og hører og leser, og den innsikten vi får, at den faktisk at den bedre informert enn min egen. At den kommer fra en som ser mer enn det jeg ser. Vi vet hvem det åpenbart for. Vi vet at det skjult for bedre viterne, og det åpenbart for den som trenger det. Men hva det så åpenbares? Hva det Jesus åpenbarer for? Hva det Faderen åpenbarer for den umyndige? For den som vil følge han? Han åpenbarer hvem Jesus er. Rett før denne teksten som vi leste, så har han hatt disiplene ute på misjon. De har vært ute to og to. Og de kommer tilbake full av begeistring over at de onde åndene lyder navnet deres. At mennesker blir helbredet når de legger hendene på dem og ber for dem. At Jesu navn virker. Når vi nevner ditt navn, så forsvinner selv de onde åndene som reiser seg mot oss. Og så kommer dette. Jesus som jubler i den hellige ånd. Som priser Gud for at han har åpenbart hvem Jesus for umyndige små. Men skjuler det for bedre viterne, for de som vil gå sin egen vei. Det det han åpenbarer for oss. Hvis vi ønsker det. Hvem Jesus Hvilken makt han har. Og hvilket mandat han har gitt oss, det han åpenbarer. Hva han inviterer oss til? Hvordan skal jeg bruke denne visdommen og åpenbaringen? Fellesskapet mellom Gud, Jesus og den hellige ånd en modell for oss. Fellesskapet mellom Faderen og Sønnen og Ånden. Disse tre som ett. Johannes inkluderer oss i det fellesskapet. Når Johannes skriver om treenigheten, og hvis du leser Johannes läser från Johannes 13 och så hela vägen ut till Jesus dör och står upp igen. Johannes 13, 14, 15, 16, 17. Är en sån nästan en monolog, en lång monolog från Jesus sida hur han kretsar runt som jag läser det, i alla fall så är det i alla fall ett tema som går igen i de kapitlen, runde på runde. Den helige ande kommer. Han ska ta från fadern det som är mitt och allt far har han gitt mig. Han ska ta det och så ska han ge det till dere. Så igen och igen i de kapitlen så går den runden igen och så inkluderar han dig och mig i detta fällskap med far, med son, med den helige ande. Vi ska läsa någon korta utdrag från Johannes evangeliet. Jag vill be min far, Johannes 14. Jag vill be min far och han ska ge dig en annan talsman som ska vara hos dig för alltid. Sannheten sån. Världen kan inte ta emot ham. Världen ser ham inte och känner ham inte, men dere känner han för han blir hos dig och ska vara i dig. Jag lar dig inte bli en som föräldralösa barn. Jag kommer till dig. Så när den helige ande kommer så är det Jesus som kommer. Den dagen ska dere skönna att jag är i min far. Dere är i mig och jag i dere när den helige ande kommer. Det är detta treeniga fällskap är egentligen utvidat med dig, utvidat med oss. Det är utvidat med fällskap av de som tror, fadern, sonen, bonden, menigheten. Vi ska vara ett, säger han. Jag ska vara i dere och dere ska vara i mig. Den som älskar mig vill hålla fast på mitt ord och min far ska älska ham och vi ska komma och bo hos ham. Den som älskar mig vill hålla fast på mitt ord och min far ska älska ham och vi ska komma och bo hos ham. Den helige ande kommer och bor hos. Och detta ligner på något profeten Jesaja skriver om vem Gud är, om hur Gud är, den höjt heva allmäktige helige Gud. Som har sin bolig hos den som är knust och nedböjd. Jesaja 57:15. Han har sin bolig hos den som är knust och nedböjd. Allerede till stede. Så detta som är skjult för konger och profeter, detta som kloka människor inte fick se, men som längtade efter att se men inte fick tag i, detta som han har uppenbart för oss. Är denna enheten, detta närvaro, dessa goda nyheter om att himmelriket är tillgängligt, att himmelriket kan gripas här och nu. Att Gud allerede är till stede oavsett av dig, du trenger inte bära det själv. Det är inte så att när vardagen kommer och du går härifrån idag och ut i vardagen din imorgon, så är det inte så att Gud är till stede i den grad du klarar att ta han med ut dit. Det är inte så att han tränger dig för att vara till stede i världen. Nej. Han trenger dig för att världen ska se att han allerede är där. Men han är där allerede. Visdomen är att Gud går föran oss. Insikten är att Gud går föran oss. Och när Jesus säger be om vad dere vill i mitt namn. För han säger det. Rätt för Johannes 14. Det dere ber om i mitt namn vill jag göra så fadern ska bli ärad genom sonen. Därsom dere ber mig om något i mitt namn vill jag göra det. Det är egentligen det han säger om den helige ande. Min far, den helige ande som far ska sända i mitt namn ska lära dere allt och minna dere om allt jag har sagt dere. Så vi är sent för att göra i hans namn. Den helige ande är sent för att göra i hans namn. Vad betyder det? Kanske ett dåligt bilde, men jag har ett kreditkort som är som det står ett firmanamn på. Det är inte mitt kreditkort, men det är firma sitt kreditkort. Det är min arbetsgivare sitt. Jag kan inte göra vad jag vill med det. Men visst jag brukar det kortet till något som firma sätter sitt namn på, så kan jag dra det kortet och köpa vad jag vill. Jag kan köpa vad jag vill med det kortet. Så främt Jeg kan gjøre det I bedriftens navn. Så be om hva vi vil I Jesu navn betyr ikke at vi ber om hva, da vi tilbake til en, hvem det som har myndighet der, hvem det som har visdom, hvem det som har innsikt I mitt navn. Altså I mitt navn. Da det så kunne det hende at jeg ville bruke Jesu navn til ganske mye. Men I hans navn. Altså hvis jeg skal følge han, hvis han den som går foran ut I hverdagen, så det jo ganske mye som jeg ikke ville bruke hans navn til, og så det en hel del ting som han kanskje inviterer meg til, som jeg går glipp av, fordi jeg hele tiden kommer tilbake til meg selv, da, at jeg må finne ut av det. Jeg må bære Gud ut I verden. Jeg må finne ut av det. Jeg har jo blitt frelst, jeg har jo fått tatt imot Jesus, jeg har fått nytt liv, og så må jeg liksom finne ut av det selv herfra og videre. Men det ikke det han åpenbarer for oss. Det han åpenbarer for oss at han allerede til stede. At han sender oss sånn som han ble sendt. Det det han åpenbarer. Han åpenbarer at han går foran og legger gode gjerninger til rette for oss. Og noen av dere har hørt meg her før, og da merker dere at det liksom 3, 4, 5 sånne skriftsteder som jeg har med meg, uansett hvilket tema Storsalen gir meg på forhånd, så det Efeserne 2:8 et av de refrengene, da, en av de tingene som jeg ikke kan la være å knagge på det vi snakker om. Vi skapt I Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd legger ferdig for at vi skal vandre I det. På forhånd legger Gud det ferdig. Så allerede nå, I menneskers liv, I situasjoner som du ikke har kommet til enda, men som ligger der og venter, det Gud allerede der når du kommer dit. Og hvis du ikke vet hva du skal gjøre I den situasjonen, eller du skulle ønske kanskje at du kunne ha noe annet å bidra med enn det du vanligvis pleier å ha, hvis det en konflikt, eller hvis det en eller annen situasjon som du tenker men Gud der allerede. Også når du står foran situasjoner og mennesker hvor du vet akkurat hva du vil gjøre, ja, så kan det hende Gud har en annen vei, at Gud har annen visdom og annen innsikt som gjør at han faktisk kanskje noen ganger sier trekk pusten nå, et lite minutt. Hva vil du gjøre, Gud? Hva gjør du? Hva har du forberedt I denne situasjonen? Hva har du forberedt I dette nabolaget? Hva har du forberedt på denne arbeidsplassen? For han åpenbarer sin visdom, villig og uten bebreidelser til den som trenger det, til den som ber han. Men hvis du ikke har tillit til at det du ser og hører klokere enn din egen idé, så blir du en som følger ditt eget hjerte. Da. Og jeg stoler ikke på den følelsen som kommer herfra. Virkelig ikke. Magen og hjertet mitt ljuger igjen og igjen om situasjoner og mennesker og historier og utfordringer. Så hvordan ser det her ut I hverdagen, og hvordan ser det her ut I din hverdag? Hvordan kan dette se ut for deg? De gode nyhetene jo at himmelriket, det ikke på et spesielt sted, det ikke til et spesielt, til en spesiell tid, eller I en spesiell setting, men det tilgjengelig overalt, alle steder, til alle tider. Det himmelriket, det stedet der Gud har makt, regjerer på sin vilje gjennom, der det går sånn som Gud vil, det tilgjengelig overalt. Du kan I en hvilken som helst, I møte med en hvilken som helst utfordring, la oss si det store ting da. La oss si det handler om arbeid eller bosted eller store, store ting. Ok, så søk Gud da I stillhet og tillit at han legger noen ting ferdig for deg. Men enda viktigere tror jeg det at vi søker han I det daglige. Jeg vet ikke om Gud så veldig opptatt av hva du gjør om 5, 10 og 15 år når det kommer til de lange linjene I livet, men jeg tror han veldig oppmerksom på her og nå. Jeg tror Guds rike til stede her og nå, og at vi her og nå kan gå et skritt I møte med det Gud gjør, og at han rykker tett innpå din situation där du är. Så vi trenger å gjøre oss tilgjengelige for Guds tiltale. Vi trenger å gjøre oss tilgjengelige for å høre fra Gud. Vi trenger å møtes her, selvfølgelig, for å høre hva Guds ord sier, for å oppleve dette sammen. Men det handler jo ikke om, dette er jo bare en liten del av din tid I hverdagen. Det du erfarer her jo noe som du skal ta med deg ut I den gudstjenesten som du lever I hverdagen. Det jo ikke sånn at, det jo ikke sånn at dette en hellig dag, og så de andre seks dagene I uka ikke hellige. Jeg vet ikke hvordan, en uhellig dag, hvordan, har vi noen navn for det? Nei, ikke sant? Vi har jo ikke det. Men det jo denne hviledagen gjort hellig for at du skal hvile. Og så jo arbeidsdagen gjort hellig for at du skal jobbe. Det er jo ikke sånn at mandag til lørdag ikke hellig. Lørdagen kanskje gjort hellig for at du skal være med familie og venner. Jeg vet ikke helt hvordan du organiserer livet ditt, men jeg tenker I hvert fall at Gud omslutter hele greia. Hvilen, festen, arbeide, smerten, tape, suksessen. Alt jeg gjør kan jeg få gjøre for han. Og hvis du leser I det nye testamentet, så skinner det ganske tydelig gjennom. Det sies eksplisitt. Gjør det som om du gjør det for Gud. Husk at du ikke mennesker du tjener, men Gud du jobber for. Husk at ikke at du herre over disse menneskene, men du står ansvarlig overfor Gud med hvordan du behandler de menneskene du har ansvar for. Så Paulus kjempetydelig på at hele livet, der Guds rike nær. Der finnes det visdom og innsikt å hente. Hvorfor det sånn at Jesus ikke har sin egen agenda? Hvorfor det sånn at Jesus sier, jeg gjør ingenting av meg selv, bare det Faderen viser meg? I Johannes 5, 19 og 20 så sier Jesus, min far arbeider hele tiden. Helt til nå. Og han viser meg alt han gjør, fordi han elsker meg, Jesus. Det tilbake til denne enheten, disse tre, kjærligheten dem imellom, som han inkluderer oss I. Det de fire, Faderen, Sønnen, den Hellige Ånd og deg. Den som elsker Faderen, den som elsker meg, sier Jesus, elsket av far, og han skal sende den hellige ånd I mitt navn og åpenbare alt jeg har fortalt dere. Så dette er jo både alt overskyggende på de store tingene I livet, men det er jo også livsforvandlende I de små tingene. Så det å søke visdom og innsikt I vitnesbyrdet av disse 40, mer enn 40 forfatterne som har skrevet Bibelen. Det en kilde da. Men også å søke visdom og innsikt i det fellesskap av troende som vi en del av her. Men så å søke visdom og innsikt alene med deg og Gud. Kanskje du setter av fast tid hver dag. Kanskje du starter dagen med det. Kanskje du putter det innimellom I pausene. Kanskje du gjør sånn som meg og finner deg noen sånne 5 minutter, 10 minutter, kvarter I hverdagen, innimellom alt som skjer, hvor du bare, takk Gud for at du til stede. Takk for at du her. Takk for at jeg kan gå sammen med deg inn I denne hverdagen, inn I denne situasjonen. Så bare puste, sånn som min egen historie om det som skjer, ikke blir den som klinger tydeligst, men at jeg kan få tak I Guds historie om det som skjer. Der og da. Og en av de tingene som jeg stresser ganske mye, som jeg opptatt av, og som jeg prøver å ha fokus på, og være oppmerksom på I det daglige, gjør du noe, Gud, her og nå, som jeg kan bli med på her og nå? Så jeg stiller noen spørsmål til mennesker jeg møter, og det går omtrent som det her. Unnskyld, men kan jeg bare stille deg et spørsmål? Svaret ja. Det kan du, det får, du får som regel veldig sjelden nei på det spørsmålet. Det neste spørsmålet jeg stiller deg la oss si at det finnes en Gud. Og dette kan du gjøre, dette kan du gjøre med tilfeldige mennesker på gata, så du kan bare si, du, unnskyld, har du to minutter, kan jeg få stille deg et spørsmål? Eller du kan gjøre det i en situasjon når du sitter på et lunsjbord på jobben, og samtalen beveger seg i en retning hvor du tenker at det her må jeg spørre om, her Gud på gang med noe, her skjer det noe som Gud gjør. Da kan du si, unnskyld, men det vi snakker om nå, jeg vet ikke hva du tenker om det, men kan jeg bare få stille et spørsmål? Det kanskje litt på siden av hva du pleier å høre, men hvis det finnes en Gud, jeg tror det finnes en Gud, hvis det finnes en Gud, og han kunne gjøre hva som helst for deg, hva skulle du ønske det var for noe? Da det veldig sjelden at du får negativ respons på det spørsmålet. Jeg erfarer det veldig sjelden at jeg får negativ respons på det. Siden helt tilbake til jeg var 19 år gammel og gikk på Bibelskolen i Staffels gate, og var en del av dette fellesskapet her, da var vi ute 2, 3, 4 ganger i uka, hovedsakelig på Egertorget, og jeg snakket med hundrevis av mennesker på Egertorget, i nattåpen domkirke, nede i domkirken. Jeg jobbet der i 2 år med nattåpen kirke, 4 netter i uka var kirken åpen. Snakket med hundrevis av mennesker, fått være med på å legge hendene på dem og be for dem, igjen og igjen og igjen fått være med på det, og spørre mennesker jeg kjenner, og mennesker som jeg ble kjent med, og mennesker som jeg aldri hadde møtt før. Ok, så det du lengter etter, det du ønsker at Gud skulle gjøre, det ok for deg at jeg ber for det her og nå? Er det komfortabelt for deg at jeg, synes du det ok? Og det kan du gjøre på en restaurant når du sitter med en venn og spiser middag, det kan du gjøre i nabolag over hekken, du kan gjøre det overalt. Så kan du koble Gud inn i bevisstheten til de mennesker som du står der sammen med. Og Gud der, Gud gjør noe. Så kan du si det. Kjære Gud, takk for at du elsker Trine. Du ser hvordan hun har det, du ser hva hun opplever, du ser hva hun lengter etter. Jeg ber om at du møter henne med din godhet, at du fyller henne med din kjærlighet. Så kan du vente, og så kan du vente på Gud, og så kan du lytte til Gud. Eller eventuelt ditt eget hjerte som banker febrilsk og lurer på hva har jeg gjort for noe nå? Jeg ute på alt for dypt vann, eller alt for tynn is, eller kombinasjon av de to. Eller... Jeg mener å være på tynn is er jo ikke noe problem hvis det grunt vann. Ja. Og så er jo nedlaget mitt da, er jo at jeg noen ganger får sånne hønsj fra Gud, og jeg opplever, og jeg tror, det kan endre bare er min egen tanke, fordi jeg har tenkt disse tankene så mange ganger, men noen ganger så er det sånn utvilsomt, eller jeg er i hvert fall overbevist om at Gud sier, Dag, spør om du kan få være med og be for den situasjonen, for jeg vil gjøre noe. Og for ikke så veldig mange dager siden, så, for jeg får spørsmål innimellom, hvorfor er du så stresset på dette dag at du skal be for mennesker der og da? Og her svaret på hvorfor du skal be for mennesker der og da. Også mennesker som ikke vet hva de skal tro på. Jeg var i et selskap på en fest sammen med noen venner. Der kom jeg og pratet med en kar som jeg har pratet med flere ganger, fordi vi har felles venner og vi da møtes innimellom i noen sånne sosiale settinger. Han har fått en skikkelig lei prolaps som gjør at han har store, store smerter. Han forteller om det, og at han har vondt og sånn, og jeg tenker ikke så mye på det. Vi griller og sitter ute og hygger oss, og så nærmer det seg tid at vi skal reise, og så hører jeg Guds stemme. Jeg hører det ikke, men jeg hører Guds stemme uten at det lyd. Og så har jeg en helt klar tanke inne i hodet mitt, i tankene mine. Dag, spør om du kan be for han. Jeg vil gjøre noe. Og så spurte jeg ikke. Jeg feiget skikkelig ut. Og igjen og igjen. Og det var sånn at det var så tydelig at når jeg satt i bilen, så tenkte jeg at, vet du hva, jeg må bare stoppe og snu. Jeg må si at du, jeg glemte en ting, men jeg gjorde ikke det heller. Jeg satt i bilen, og så kjørte jeg helt hjem. Og så har jeg selvfølgelig bedt for den prolapsen, og jeg har bedt for denne mannen, for meg selv, og for Gud. Og jeg tror jo at Gud hører det, men jeg tror denne karen, la oss kalle han Per for anledningen. Jeg tror Per gikk glipp av erfaringen at Guds rike nær, fordi jeg feiga ut. Jeg tror Per gikk glipp av et møte mellom himmelriket og sine innerste lengsler, og sin helt tydelige fysiske smerte. Jeg vet ikke om han ville blitt frisk eller ikke, men jeg vet at, at jeg kunne være med på å lage et møte mellom himmelriket og han, fordi Guds rike nær. Jeg vet det, og jeg feiga ut. Og tenkte at Gud kan sikkert ordne det uten at jeg til stede. Men når vi ikke til stede I det Gud gjør, så går mennesker glipp av kunnskapen om at Guds rike nær, og at de kan gripe det der og da. Og det den settingen denne historien kommer ut av. De 72 har vært ute på oppdrag, og bedt for syke, og jaget ut onde ånder, og sett at Jesu navnet virker når de gjør det Faderen gjør. Når de bruker Jesu navnet til det Jesus har tenkt å gjøre der og da I situasjonen, så har de sett at det virker, de har sett menneskelig forandret, og Jesus jubler I den hellige ånden og sier, «Dette, far, har du åpenbart for umyndige små. Dette har du skjult for bedreviterne, men åpenbart for de som trenger, som ønsker og som lengter etter å gå sammen med deg.» Vår store utfordring at vi sektoriserer livet. Vi gjør dette søndag formiddag til å handle om Gud, og så alle de andre dagene, jeg vet ikke om de uhellige, men vi glemmer at Gud til stede der. Vi kommer hit for å møte Gud, og så går vi herfra og lever som om han ikke finnes. Ja, jeg har skrevet flere bøker om det. Craig Rochelle har skrevet en bok om den kristne ateisten som tror, men lever som om Gud ikke finnes. Magnus Malm har skrevet også om sekulariseringen, om hvordan vi har sektorisert livet, og så har Gud blitt borte fra hverdagsarenaene. Så Guds invitasjon I dag at vi sier, Gud, du først. Far, du først. Jesus, jeg vil følge etter deg ut I hverdagen min, inn I de små tingene og I de store tingene. Og hvis du gir meg et hønsj, hvis du lar meg bli med på det, hvis du gir meg mot til å tørre å prøve å gå, så kan vi sammen støtte hverandre I det og være det fellesskapet som møter Gud ut I verden og blir med på det han gjør hver dag.